poslův děd svému vnuku naposled podal ruku, zahuněl a pak děl cválej za nevěstou. Strejček hůl, teta kráva, každej půl rady dává. Hochu můj, postupuj zlatou střední cestou. Půl připojil suše, je to cesta má. Každej po ní kluše je vyšlapaná.
Poslouchej,
bučí kráva,
sousedej, ta je pravá. Seš mladej, seš hloupej, já jsem stará kráva.
Všechno klape, oslík šlape, kupředu si čile ťape, zlatou střední cestou jde za nevěstou.
V polovině cesty náhle zakručí mu křiše, táhle vpravo vlevo nekouká, jde svou cestou.
Zlatá střední cesta je vyšlapaná,
ale tráva po krajích je vyžraná.
Ne všichni osly, co tu šli, vypásli všechno, co našli, poslední stéblo trávy slupli krávy.
Chudák posel hladem zmožen už nemůže dál.
Jak tak prostřed zlaté střední cesty hladov stál?
Spatřil dvě otýpky, cena ležet opodál.
Jedna byla vlevo, druhá doprava. Cesta vede středem, to je otrava. Tam pak já chudák dám svou oslí ušatou hlavu.
Když nemám na cestě vůbec žádnou potravu.
Přece řekla kráva, že ta pravá
je zlatá střední cesta.
Přece já nemůžu za potravu
jít na levou stranu, ne na pravou.
Vždyť mi přece řekli staří,
že jen ta střední cesta, to je zlatá cesta.
Poslechnu je hluše, je to cesta má. Každej po ní kluše,
od všech postů, co tu šli, je vyšlapaná.
Jak si ten chudák posel velebil tradici,
hlad mu rozleptal břicho a játra i bránici.
Že to, co řekli staří, za pravdu měl.
Posel hladem zcemeněl.
Pro toho, kdo chce žít, je na světě plno krás a z těch krás nebe mít záleží jenom od nás.
Představím vám program Aliance národních sil na začátek, tedy tři ano a tři ne. Za prvé ano míru, to znamená vystoupit ze Severoatlantické aliance. Za druhé ano suverenitě České republiky, vystoupit tedy z Evropské unie. A za třetí ano zestátnění strategických odvětví národního hospodářství a přírodního bohatství, tedy vody a nerostných surovin a zrušení církevních restitucí. Tři ne, ne ilegální ani zlegalizované migraci, ne novodobému otrokářství nadnárodních firm a exekucím a ne zrušením dekretů prezidenta Československé republiky doktora Edvarda Beneše a snahám o likvidaci českého státu. Tak, dobrý večer, dámy a pánové, zdravím vás a vítám. Svobodný vysílač, Studio Karaň a Martin Marcikáň jsou nachystáni, stejně tak jako představitelé Aliance národních sil. Takže pro začátek představím a přivítám dámu, doktorku Vladimíru Vítovou, předsedkyni Aliance národních sil. Hezký večer.
Dobrý večer.
Vám též. představím i a přivítám prvního místopředsedu Aliance národních sil, doktora Karla Haise. Hezký večer.
Dobrý večer všem.
Takéž. A dneska tu budeme mít ještě, nebo už vlastně máme, předsedu kontrolní komise Aliance národních sil Ivana Kratochvíla. Hezký večer.
Dobrý večer.
Nuž, Vladimíra a další připravili tato témata, na která bychom se v průběhu dvou hodin tedy měli kouknout. Koukneme se na situaci v Bělorusku a co to znamená pro Českou republiku. Pak bychom se zaměřili na platformu třetího věku v rámci Aliance národních sil. A také bychom se měli kouknout rouška a zase rouška, nebo roušky tady mám. A také bychom to měli zakončit důležitostí letošních senátních voleb. Kdo si vezme slovo? Počítám, že Vladimíra na úvod. Bělorusko, ano, nebo necháme?
My tady máme pana kolegu Kratochvíla, protože zároveň je předsedou spolku Českoslovenští vojáci v záloze za mír. A bude hovořit hlavně na téma Běloruska. Ale já bych tady na úvod přečetla naše tedy vyjádření Aliance národních sil z pondělka, kdy jsme zaujali stanovisko k Bělorusku a je velmi stručné. A je nazváno stanovisko českého premiéra je nepřípustným zasahováním do vnitrostátních záležitostí Běloruska. Aliance národních sil zásadně nesouhlasí s politickým provokativním prohlášením předsedy ANO Andreje Babiše. A tehdy bylo známo pouze ještě stanovisko předsedy Trikolory, tak proto jsou tam zmíněni oni dva. Nesouhlasíme ani se stanoviskem předsedy Trikolory Václavem Klausem mladším vůči situaci v Bělorusku. Ostře se proti takovým stanoviskům ohrazujeme. Jedná se o nepřípustné vměšování do vnitrostátních záležitostí Běloruska. Je naprosto zřejmé, že současné protesty v Bělorusku jsou agresí řízenou ze zahraničí, a jak se ukazuje vlastně i z České republiky, a to skrze prostředníky v Evropě a konkrétně i skrze Českou republiku, jejíž vládní a někteří parlamentní představitelé se propůjčili k ponižující a velmi nebezpečné roli poskoku zahraniční politiky USA. Přispívají tak ke snahám vytvořit v Evropě ohnisko nestability a k přípravě situace, kdy by bylo možné, aby zasáhla vojska NATO. Jakýkoliv útok na Bělorusko je de facto útokem na Rusko a takovouto nebezpečnou politiku naší stávající elity Aliance národních sil zásadně odmítá. To slovo elity je v úvozovkách. Takže tolik tedy stanovisko Aliance národních sil a nyní předávám slovo asi panu kolegovi Kratochvílovi nebo Haisovi, jak se o to poperou.
Ivanovi dáme slovo.
Teď. Nebudou se prát, domluvíme se, jsme lidé. Tak dobře, Ivan Kratochvíl, vítám ho.
Dobře, já teda začnu mluvit o tom Bělorusku. Zopakujme si zhruba, k čemu tam došlo. Všichni víme, že v Bělorusku proběhly volby. Volby, kde se zúčastnila valná většina lidí. Volby, které současný prezident Lukašenko vyhrál s obrovským náskokem, zhruba kolem 80%. Jestli byly volby zmanipulované, nebyly zmanipulované, nebudeme teď řešit. Důležité je v tom, že to, že Lukašenko vyhraje, v podstatě viděli všichni a proto byl připraven v podstatě státní převrat, který měl Lukašenka zbavit moci a umožnit v podstatě Bělorusku takzvanou demokratizaci ukrajinského typu. Takže to, co proběhlo před nějakými 6 lety na Ukrajině, bylo připraveno pro Bělorusko. Uvědomme si, že Bělorusko má veškerý průmysl buď ve státním nebo kolektivním vlastnictví. V podstatě životní úroveň je tam taková, jakou si zhruba pamatujeme my z doby ještě před těmi 90. léty. Bělorusko jediné při rozpadu Sovětského svazu v podstatě přežilo, co se týká toho společenského ne zřízení, ale z té úrovně života jediné přežilo v podstatě, že tam ta životní úroveň byla jakž tak zachována, na rozdíl od ostatních. Co se připravilo před volbami? Před volbami prezident Lukašenko, protože si chtěl zabezpečit podporu zahraniční, nejenom u Ruska, ale i u Evropské unie, tak lavíroval, takzvaně seděl na dvou židlích. Rusům vykládal, jsme bratři, musíme spolu spolupracovat, musíme mít výhody, musíte nám dávat levnější ropu, levnější plyn, jsme kamarádi, musíte nějakým způsobem nás držet nad vodou. Na druhou stranu přes Bělorusko šly veškeré kanály, které umožňovaly obejít sankce, které byly na Rusko uvaleny, takže na ruském vnitřním trhu se například prodávají ruské mořské ryby, šproty, a jak se všechny ty ryby jmenujou, přestože Bělorusko vlastní moře nemá. Navíc na Ukrajinu přes Bělorusko šlo víc ropy a plynu než přímým obchodem mezi Ukrajinou a Ruskem. Takže prostě to byl stav, který se taky nebyl zrovna, jak se říká, košer. A aby si zabezpečil podporu i, řekněme, proevropského politického spektra, tak udělal rošádu s tím obviněním Wagnerovců. To znamená, nevím, nakolik jste to probírali, nicméně díky působení zvenku řízené ukrajinské tajné služby byli obvoláni bývalí příslušníci Wagnerových jednotek, kteří působili v Libii, působili v Syrii a kteří měli i minulost z bojů na Donbasu a bylo jim řečeno, že mají pro ně práci, teď nevím, jestli to bylo ve Venezuele, a měli tam jít. Jediný kanál, který dneska, ze kterým můžou lidi létat do světa, z Ruska jde přes Bělorusko, jinak Rusko má zavřená hranice kvůli koronaviru. Takže těch 33 lidí přešlo na území Běloruska, kde byli zatčeni, obviněni z toho, že chtějí udělat státní převrat a Lukašenko rozehrál nechutnou hru, která mu měla v podstatě vytvořit podporu evropských lídrů. To bylo to období, kdy najednou Lukašenko nebyl diktátor, začal se o něm mluvit jako, jenom jako o panu prezidentovi. No, přišly volby a začal Majdan. Když jsme to potom začali rozebírat, tak jsme přišli na to, že 17. července do Varšavy přiletěl princ William, britský v podstatě následník trůnu, jestli se dobře pamatuju, který kromě jiného měl ve své suitě i spoustu vojáků a měl tam i důstojníky 22. pluku speciálního určení, kteří vytvořili ve Varšavě centrální velitelské stanoviště, odkud se řídili v podstatě veškeré protesty, které v Bělorusku probíhaly. První dva dny těch protestů, můžu říct zaplať pánbu, se Lukašenko a jeho lidi rychle zpamatovali, použili sledovací techniku a vysledovali řídící důstojníky, kteří řídili a organizovali ty protesty po Bělorusku, takže je bezpečnostní složky sebrali v těch konspiračních bytech, ze kterých oni působili, protože jejich mobilní telefony, po kterých oni to řídili, tak byly vysledovány, bylo to nahráno a bylo to podchyceno. Mluvím o těch mobilních telefonech proto, protože dokonce i ta šéfka opozice, pomožte mi, jak se jmenuje, já jsem takhle zapomněl to jméno.
Tichanovská.
Tichanovská, děkuji. Ta byla dokonce pozvána do centra KGB, kde jí pustili záznamy rozhovoru jejího volebního štábu s polskými a s britskými, řekněme, kurátory, kde se domlouvali na to, že Tichanovskou v tom správném okamžiku pošlou na onen svět, protože to bude ta správná tyčka k tomu, že lidi pak přestanou uvažovat, emoce půjdou nahoru a převrat se prostě povede. Když tohleto jí sdělili, Tichanovská odjela ke své rodině, která je, myslím, v Litvě, protože tu tam mají schovanou, aby náhodou paní Tichanovská nezměnila názory a nezačala se chovat jinak. Důstojníci byli sebráni. Lukašenko ještě udělal další věc, že do Grodna převelel svoji výsadkovou brigádu, protože Grodno je velmi blízko Polska, jsou tam velmi silné propolské tendence a názory. A v té době už z Polska a z Pobaltí procházely přes hranici skupiny 22. pluku speciálního určení britské. Byli to lidi, kteří jsou rodilí Ukrajinci, Bělorusové, Rusové, Litevci, většinou občani Kanady, protože Kanada je součástí britského impéria. A ty měli rozdmíchávat nepokoje a měli zvýšit míru krvavosti. Byli mezi nimi i ostřelovači. Takže je velmi se dalo předpokládat, že budou střílet na jednu i na druhou stranu, aby byli mrtví tam i tam, aby prostě se to nedalo řešit politickým způsobem, tenhle konflikt. Jejich úloha byla, aby to vygradovalo veškeré dění. Protože běloruské lesy jsou obrovské, velké, špatně se to hledá, došlo k tomu, že v dalších dnech Lukašenko uvedl veškerou armádu, všechny bojové jednotky do nejvyšší stupňů bojové pohotovosti a přikryli veškeré hranice. Podle zpráv, které jsme měli v úterý, měly tam být i jednotky ruské armády na základě toho, že Bělorusko a Rusko jsou svázány smlouvami do společného, řekněme, soustátí. To je politika, to když tak potom popovídá o tom Karel. A předsedou nebo hlava toho soustátí je Lukašenko. Není to Putin, je to Lukašenko. Nicméně tohle to, že by tam vstoupili ruská vojska, z dalších zdrojů nám nebylo potvrzeno. Nicméně Rusové prohlásili v této době, že všechno, co přiletí na území Ukrajiny nebo Ruska, bude považováno za nosič jaderných zbraní a podle toho bude i odpověď ruské armády. Tenhle ten stav v podstatě přetrval do včerejška, dneska už se to sklidnilo, dneska už byl v Minsku naprostý klid, protože veškeré řídící struktury už jsou dneska pod zámkem a s velkou pravděpodobností, teď to je můj závěr, který vychází z nastalé situace, někteří z příslušníků 22. pluku speciálního určení byli pochytáni, protože Vladimír Putin měl dva významné hovory, a to jednak s Angelou Merkelovou a pak s francouzským prezidentem Macronem. A kromě výkřiků lídrů v uvozovkách V4, které objel, řekněme si to, nedávno pan Pompeo, který jim nařídil, co mají dělat. Ten tady nebyl kolem kvůli Temelínu, ten tady byl hlavně kvůli Bělorusku a dalším událostem, které z toho vyplývají. Takže v podstatě ta situace se sklidnila. Říkám, tohleto tekon, co říkám, jsou moje závěry a moje vývody, protože vím, jak to probíhalo například na Donbasu, když ukrajinská armáda udělala průlom u Debalceva, kde potom tato ta úderná složka nebo tyhle ty útvary, které se provalily do obrany doněckých milicí, byly uzavřeny do kotle. Kotel byl v podstatě zlikvidován a pak se skoro dva dny drželo úzké hrdlo, kterým umožnili obránci Donbasu odchod vojsk bez techniky. Neodešli jenom Ukrajinci tenkrát, ale první, kdo šli tam odsaď, byly vojska NATO, která tam oficiálně nebyla. Jinak to mám potvrzený z výpovědí, ten kotel, a jednak jsem sám zachytil na tržišti v Donbasu, v Doněcku, české cigarety. Cigarety okolkované českými kolky. Uvědomme si, že cigarety na Ukrajině mají zhruba asi poloviční nebo třetinovou ceny, co tady. To znamená, nikdo nebude pašovat kvůli penězům, aby získal peníze cigarety z Čech na Ukrajinu nebo do Ruska. Ty ceny jsou tam výrazně nižší. To znamená, je jednoznačně daný, že ty cigarety tím, že se tam objevily v tom vojenském kontingentu, je jasný, že tam museli být naši vojáci. Takže tenhle ten stav v podstatě vypovídá o tom, že teď už bude klid, teď už se to tam nebudou probíhat, řekněme, násilná pokus o násilné převzetí moci, teď už se to bude řešit politickou cestou. Že Lukašenko má máslo na hlavě, že to, ta země má svoje vnitřní problémy, to je samozřejmě, to oni si budou muset vyřešit, ale to, že by Polsko anektovalo Bělorusko, což v podstatě ještě před dvouma dnama hrozilo, tak tohle to už dneska nehrozí. Poláci utřeli a s nima i britská MI6, která v tom má prsty taky. Chtěl bych ještě připomenout, že ty lidé, kteří tam vykřikovali na ulicích, když pak byli legitimováni a bylo to dáváno dohromady, byla tam spousta přivezených lidí z Ukrajiny, z Polska, z pobaltských republik, a tyhle ti lidé postupně tam začali propagovat symboly, které jsou svázané s nacistickou minulostí. I v Bělorusku, když se tam válčilo, Bělorusko přišlo o v podstatě 2/3 svého obyvatelstva za druhé světové války, tak přesto i v Bělorusku bylo spousta kolaborantů a ti vystupovali přesně pod těmi symboly, které se ukázaly tam na těch demonstracích. To znamená, ta vlajka, která visela v Liberci, nebo visí ještě v Liberci na radnici a v Praze na radnici, je vlajka, kterou používali Němci za druhé světové války jakožto okupační. No, byly to nacistické symboly prostě.
Tak, tak, tak.
K tomu Pompeovi, když už jsem tady o něm začal mluvit. On nejen, že běhal po V4, a říkal, co kdo má říkat. Vemte si, že Pompeo odjel a začalo se strašit s rouškama. Proč? Ze zdravotního hlediska, že jsou ty roušky špatně, víme všichni. Přesto vlády prosazují, aby se roušky nosily. Uvědomme si, že roušky jsou ideální způsob, jak zakrýt tvář před kamerovými systémy. To znamená, pokud budu chtít dělat pouliční demonstrace, pouliční nepokoje, tak první, pokud budu mít tu moc, co udělám je, že nařídím všem lidem, že si zakryjí tvář. A přesně k tomuhle tomu tady dochází. Vemte si, že co je uvolněný. Po dnešním dnu, co blekotal pan premiér v televizi, zůstávají roušky pouze ve veřejných prostředcích dopravy, to znamená na ulicích, aby jsme nebyli schopni vysledovat lidi, kteří by se, nedej bože, tady začali pokoušet o nějaký převrat, o nějaký Majdan. Dneska máme 20. srpna. Zítra je výročí 21. srpna. Piráti, milion chvilivelek a já nevím, kdo tady připravují, řekněme, nějaké demonstrace, výkřiky, nevíme, kam až to poženou. Pro ně je velmi výhodné, hodilo se zakrytými ústy. Aby nikdo nemohl dělat identifikaci, že tenhle ten zrovna rozbíjel obchod, tenhle ten tady někoho napad a tekla krev. Dostal jsem se od toho Běloruska trošku bokem, ale myslím si, že to k tomu trochu souvisí.
Já bych se chtěl, Ivane, byl rád, kdyby si se zmínil ohledně toho Pompea, jakou on vlastně sehrává roli v té Evropě. Jo? Je to minister zahraničí, Trump, prezident USA, si ho nechává jako špičkovýho politika. A teď jde o to, jestli patří teda k němu, a nebo jestli patří do toho táboru těch Clintonovců. No. Někdy je to taková nepřehledná docela situace, takže kdyby si se mohl k tomuhle tomu vyjádřit, aby posluchači trošku jako viděli, co se děje. No.
No, Pompeo jednoznačně je představitel Deep Stateu. Je pravda, že Trump, když přišel do úřadu, tak si samozřejmě přivedl sebou nějaké lidi, ale nikdo, kdo takhle přijde, si nemůže přivést celý státní aparát. To nejde prostě. Jsou pozice, které je třeba obsazovat postupně, nacházet lidi, vychovávat. Vemte si, že Putin je kolik u moci? 15 let? A ty lidi, které má v aparátu na řídících postech, ještě pořád nemá vyměněný. Protože prostě, aby se ten systém nezhroutil, aby mohl fungovat, tak ty lidi se nemůžou, tam nemůže projít k revoluci. V okamžiku, kdy tam projde k revoluci, tak to skončí průserem. Je to správné slovo? Není to
zprosté. No, bezvládím, no.
Bezvládím, jo. Takže ta politika je v tomhle tom šíleně těžká a musí se lavírovat. V podstatě těm lidem se musí vytvořit takové podmínky, aby pracovali pro svého šéfa, který momentálně tam je, a ne pro ty lidi, kteří ho tam postavili. Takže je to složitý. No.
Já jsem v tom minulém vysílání to přirovnal, že tuto opozici vlastně, to dalo by se říct, toho hlubeného státu, má okolo sebe jak Putin, tak Trump, ale i Zeman.
Ano.
Jo? Čili já bych přirovnal Petříčka k takovému ministru zahraničních věcí v USA.
Ano.
Trump dělá nějakou politiku a ten ministr zahraničních věděla možná někdy pravý opak.
Já bych řekl, že Petříček je takový Pompeo, ale s plínkama.
No, jasně, že jo. No to, jako co se týče síly a úrovně, se to nedá srovnávat, ale myslel jsem si jako v té politické, v té politické rovině. No. No.
Jinak tato anabáze běloruská v podstatě skončila tím, že polský minister zahraničí odstoupil z funkce, takže byl určen za obětního beránka této, řekněme, operace tajných služeb a můžeme čekat, kde zas bude co, kde co zas vyskočí. Já nevěřím tomu, že do listopadu, než proběhnou ve Spojených státech další prezidentské volby, které budou velmi významné, a kde jsem přesvědčený, že na 90% vyhraje Donald Trump, tak do té doby ještě proběhnou nějaké pokusy, které by měly ten proces buď zpomalit, anebo zvrátit. Protože ten deep state je pořád ještě hodně silný a bude dělat všechno pro to, aby své pozice nestratil.
No to uvidíme. To uvidíme vlastně, že naše sdělovací, oficiálně sdělovací prostředky budou do poslední chvíle jak si tvrdit, že Trump prohrává a že nemá šanci a že celá Amerika je proti němu a podobně, že jo. No.
Ano, já mám jenom strach, aby prostě tak jako přírod, když se koukneme do dějin, tak jako Scherner měl v podstatě z našeho území vytvořit pevnost, kde by prostě poslední nacisté v podstatě měli kde žít a mohli do uspořádání Evropy a světa mluvit, což se nakonec teda nepovedlo, aby tenhle ten blbý nápad nenapadl Petříčka a jemu podobné.
No, já si myslím,
tyhle ty, aby prostě tady neprovedli ještě nacistický převrat, aby milion chvilek a tyhle ty lidi prostě se o něco nepokusili. Z tohle toho mám strach, protože tyhle ty nápady prostě se v těch hlavách líhnou.
No, já si myslím, že tenhle ten nápad už dávno napad, ale já si myslím, že ho to ani jeho nenapadlo, ale že ta hra je tímto způsobem rozehraná a ten Petříček bude hrát to trojského koně, aby tento nápad u nás prosadil. To je, já když se podívám na to politický spektrum u nás, já si na chvilku vypnu ten... Já jsem si potřeba odkašlat. Když se podívám na parlamentní strany, čili takový ty, tu vládnoucí špičku, jo, a jak vlastně v poslední době odkrývají tu svoji podstatu, a říkají to už úplně, úplně na rovinu, jo, a pak tam je taková ta střední, to znamená takzvaná opozice, částečně parlamentní, částečně neparlamentní, jo, takový ty měšťáci, který by si rádi lízli, ale nemají tu odvahu, jak si vystoupit a čekají, jak to dopadne. To jsme viděli v těch příčepoch, nebo jak se to jmenovalo.
Příčovi.
Takže já si myslím, že tenhle nápad se tady začíná, jako by ty ze zahraničí ty síly toho temného státu, že by to rádi viděli, jako jo. Aby se z nás stala taková ta poslední bašta, která jaksi uchrání všechny ty, co budou utíkat a co se budou nějakým způsobem
ukrývat. Evropské hodnoty, jo, že by
začali. Jo, ty evropské hodnoty, že my je tady budeme jako chvilku hýčkat. Ale já bych se zastavil ještě nad tím Běloruskem, jo. Ono by se to dalo v podstatě, my jsme to odezírali i z té Ukrajiny, jo. Představme si takovou vizi fantasmagorickou, jo. Teď si představte, že by ta tendence toho Polska se neobracela vůči Bělorusku, ale vůči nám. Co bychom si počali? Máme vůbec nějakou sílu? Máme vůbec nějaký organizace? Máme vůbec nějaký síly bezpečnostní, armádní, co se týče zpravodajský a podobně, který by tuto tendenci i teritoriální, to Polsko má i teritoriální nároky, jak na Ukrajinu, tak na to Pobaltí, že jo. Jo? Jestli bychom byli schopni vůbec tohohle toho vylavírovat, jo. A jestli by ty kamarádičkové ze zahraničí, ty naší politické špičky, byli ochotni jako nám pomoct. Jo? Jestli by se postavili za zachování tedy toho státu našeho. Víte, to je strašně důležité si uvědomit. My furt bereme, že někde se něco děje. Jo? Někde daleko. Jo? Mnoho našich občanů ani neví, kde Bělorusko je. Jo? Takže a nezná historii, nezná, s kým sousedí a proč je Bělorusko běloruskem a proč se chová tak, jak se chová a podobně. Jo? A teď si to náplikujeme, tu situaci, kdyby se toto odehrálo u nás. Jo? A já si myslím, že tomu jako není daleko. Jo? To už jsme zažili, tohleto. Zažili jsme to několikrát, zažili jsme to hned po 18. roce a zažili jsme to těsně před válkou. Jo? Takže dokonce tyhle ty tendence byly i po válce. Jo? Jenže díky tomu, že tedy to bylo pod vlivem tedy tenkrát Sovětského svazu a ta politika byla jednotná, tak nějakému jako fyzickému, praktickému projevu nedošlo. Jo? Ale ty...
Došlo. Ale
ty tendence tam prostě na těch hranicích jako vždycky byly. Jo? Tam to bylo vždycky labilní. Jako, jo?
Jestli můžu tady k tomu, Karle, přece no. Nemusíme chodit tak daleko. Přesně to, co si tady dával, jako že možnost, že k tomu může dojít, když k tomu už došlo. A letos k tomu došlo. Že Polsko, kromě toho, že chce zabrat Bělorusko, chce samozřejmě půlku Ukrajiny až někam ke Kyjevu, protože to je ten jejich sen o velkopolské, polsko-litevské unii, ještě Polska nezginila. A co se týká našeho území, tam ty nároky mají taky. A letos obsadila polská armáda české území. Postavili si blokpost na našem území. Bez jakéhokoliv oficiální žádosti, bez jakéhokoliv oficiálního jednání. A naši lidi v parlamentu, naše vláda, když ono o nic nejde, ono to tam je tak geograficky, tak si to prostě postavili tam. Jak? Oni obsadili naše území, to je anexe druhého státu. To je to nejhorší, co může jeden stát druhýmu udělat. To je napadení armádou, to je napadení ozbrojenýma silama. A náš parlament nic, vláda nic.
No, můžu se
zahrávalo do autu. A to bylo letos, až když jsme začali my křičet, až my, když jsme začali dávat petice, tak se potichomku stáhli zpátky na druhou stranu.
No, já bych se k tomu ještě chtěl vyjádřit. Víte, ono mnoho občanů u nás si neuvědomuje, že my ty severní hranice na určitých úsecích do dnešní doby nemáme jaksi vytýčené a dokonce to nemáme ani jako podle mezinárodního práva dostatečně právně ošetřené, jo. Protože tam docházelo vlastně po válce k výměně území. Jo? Češi bydleli na polské straně a Poláci bydleli na naší straně a teď se to prostě vyměňovalo. Ale nakonec k tomu nedošlo prostě. Jo? Národní výbory rozesílali už jaksi dopisy, který pozemky komu patří a tak, ale prakticky k tomu nikdy nedošlo. Jo? Čili tam jsou pozemky nikoho vlastně. Jo? My to nemáme, Poláci z dikce teda hranic to taky nemají. Jo? A tam klidně může probíhat privatizace, úplně jako ad hoc, a nikdo ani nebude vědět, že k něčemu takovému došlo. Prostě silně, jako to je takový to pravidlo silnějšího. Jo? Já si myslím, že Vladimíra do toho chtěla vstoupit a říct k tomu něco.
No, děkuji vám. Já jsem chtěla říct, že hlavně tady není vůbec politická vůle. té české elity, aby i to naše území bránila, že se vlastně ukazuje, že ta naše elita je součástí de facto toho amerického deep stateu. A o tom svědčí i to, co tady říkal Ivan ze začátku, co vlastně bylo obsahem, skutečným obsahem té cesty Mikea Pompea. A to, že ty akce v Bělorusku jsou dlouhodobě plánovány a že my v nich hrajeme důležitou roli, tak o tom svědčí i ta skutečnost, že už v roce 2004, to znamená 16 let, tady bylo založena neziskovka, která se jmenuje Občanské Bělorusko. A v čele stál, nebo víte, kdo je zakladatel této neziskovky? Václav Havel, Jan Ruml, Jaromír Štětina a takovýhle lidé. A Lukašenko to řekl naprosto jasně, že ty pokyny k tomu jejich Majdanu přicházely telefonicky z Prahy. Mimo jiné, i z Velké Británie, ale taky z Prahy. A ještě chci říct, že Česká televize řekla, že Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě, OBSE, že nemohla na volby přijet, ale to je lež jako věž, oni tam přijet nechtěli. Takže je jasný, jako když se seřadíme vedle sebe fakta, a ta jsou neoddiskutovatelná, že to opravdu bylo a je dlouhodobě je plánováno. Takže lidi, pokud tahle fakta mají k dispozici a přesto tvrdí opak, tak znamená, že tu pravdu vidět nechtějí. A ještě i když se mrknete na Wikipedii, tak tam je vždycky s jakým ohromným rozsahem ten Lukašenko ty volby vyhrával. To prostě přes 80% a myslím, že začínal, když byl poprvé se 47%. Ale musela jsem se opravdu smát, protože Rádio Svobodná Evropa a právě na vzniku toho Rádia Svobodná Evropa, které vysílá z Varšavy, tak u jeho zrodu stála ta naše neziskovka, to Občanské Bělorusko, už v tom roce 2004. Takže to Rádio Svobodná Evropa pro Bělorusko tak avizovalo vítězství té Tichanovské ve výši 80% a že pro Lukašenka prý mělo hlasovat jenom 6% voličů. Takže to je úplně fakt úplně legrační. Příště možná řeknou, že pro tu Tichanovskou, kterou píšou úplně nesmyslným způsobem Cichanounská, takže ta Tichanovská, tak příště řeknou, že třeba ji už lidi chtějí dát 200%. Jako to už je úplně jedno, pak jakou řeknete kravinu, to už nejde tomu říct ani nesmysl.
No, já jako...
A ještě, pardon, můžu, Karle, ještě jenom říct, no, povídej, jako věc, že to je poslední zpráva z Běloruska, že generální prokuratura zahájila trestní řízení proti členům té koordinační skupiny, která měla jako vytvořit tu opozici. A přímo tam je v tisku, asi i v ruském tisku, ale tohle je přímo z běloruského, že účelem vytvoření a činnosti té koordinační skupiny bylo, a to řekl generální prokurátor, nezákonné zmocnění se státní moci a ohrožení národní bezpečnosti Běloruska, což je v rozporu samozřejmě se zákony. A dodal, že ta činnost byla protiústavní a tak. A OBSE mlčí. Za první tam jet nechtěli. Ale i když tam jet nechtěli a nebyli tam, nikdo se neptá na jejich vyjádření. Přitom teoreticky by se na to ptát měli. Takže je jasný, že teda v této chvíli to vypadá tak, že ten Majdan je zažehnán. A jestli bych vás mohla vyzvat ještě kolegy, asi by se měli, nebo my bychom se měli zamyslet nad tím, že máme tady dotaz, ne? To se podívám tak.
Ne,
že co vlastně teda
Ivan,
náš premiér, který jako první odsoudil ty právoplatné volby, přitom sám řekl, když proti němu byly vedeny ty útoky, že on nikdy neodstoupí. A tak průhledně vlastně hrál tu roli toho amerického deep stateu. Takže nemělo by tady být zahájeno nějaké řízení proti, zrovna proti tomuhle jeho kroku. Milion chvilek samozřejmě protestovat nebude. Předávám slovo.
Já si myslím, že prostě Takováhle politika se v podstatě v jiné formě, v jiné síle odehrává vůči nám. Jo? A my si to pořád nechceme přiznat a nechceme si to pořád uvědomit. Jako, no. Já nevím, jestli k tomuhle tomu třeba Ivan má nějaký informace. Ta podobnost prostě těch tendencí, těch rozvědných her, prostě tady se, tady to začíná být zjevný prostě.
No.
Co se týká naší vnitropolitické situace, můžeme si to vzít na příkladu 9. května, kdy prostě bylo jednoznačně vidět, jak Piráti a Topka a tato banda prostě se snažila překrucovat dějiny a bude se snažit překrucovat dějiny, protože prostě potřebují z nás mít tu hnědou, poslušnou, ohlou hmotu s náhubkem, která bude jenom bučet a nebude mít vlastní názor. A oni nás budou moc ždímat, stříhat a pak nás podřežou.
To si udělal povzbudivý závěr.
Hele, já jenom vzpomenu, ale ať to ukončíme, to Bělorusko, samozřejmě to bude ještě renozonovat nějakých týdnů. Jo. Koukám na zprávu z 11. října roku 2015, prezidentem Běloruska bude znovu Lukašenko, získal podle agentury ruské TAS 80,3% a podle nezávislé televize Doge, to je asi Dožď, pardon, to bude asi běloruská, dokonce získal 82,9%, kdy uvedli, že asi 800 lidí tam demonstrovalo proti volbám nebo proti vítězství pana Lukašenka. Ale ono je důležité si uvědomit, že rok předtím řekl a odsoudil tu v uvozovkách anexi Krymu, tedy připojení Krymu k Ruské federaci na základě všelidového hlasování, tedy referenda, jako to vadilo samozřejmě všem europanistům a amerikanistům a dalším, tak zkrátka proto tenkrát nebyl rozděláván bordel, protože Lukašenko podrazil Ruskou federaci, podrazil Vladimíra Putina a on si myslel, že mu to bude procházet do nekonečna a byl zase jenom využitý jako takový ten užitečný idiot, který bude včas odstaven. Nuž, ale můžeme se kouknout na tu, jak se to jmenuje, platforma třetího věku, ať se posuneme dále. Co vy na to, Vladimíro?
No, ano, slyší? Já souhlasím.
Slyší? Tak, co to je rozhodnutí Aliance národních sil o vytvoření platformy třetího věku? Nuž?
Já nevím, jestli chce začít pan kolega.
No, ono je to ani ne jako platforma, protože platforma je jako, jako odlišný názor od generálního názoru, že jo? Jo, nebo všeobecnému názoru, to je platforma, že jo. Ale my jsme udělali takovou sekci v rámci jako Aliance národních sil, kde se obracíme tedy k starší generaci a říká se k seniorům, ale já si myslím, že to označení senior je takový skoro až handlivý. Prostě k lidem, který jsou už třeba mimo zaměstnání, mimo politiku, mimo vědeckou sféru, mimo uměleckou sféru a užívají si tedy toho věku důchodového. A my jsme zjistili, jak jezdíme teda po České republice, nebo byli jsme utvrzeni v tom našem názoru, že mezi těma lidma jsou naprosto úžasní lidi. Jednak svojí vzdělaností, kterou získali jaksi ve vzdělávacích institucích, kvalitních vzdělávacích institucích a jednak zkušenostmi životními. A to je až neuvěřitelný, čím oni se vším zabývají, jo? Jakou publikační činnost oni vlastně mají. jaký mají úžasný nápady, ale nejenom v politice, ale i v té technické oblasti, co všechno vynalézají a jak se v tom umějí orientovat. Jo. A já si myslím, že tato vrstva lidí je opomíjená. Já si myslím, že opomíjená záměrně, protože dnešní vládnoucí špička nemá zájem o kvalitní lidi. Oni potřebují lidi, kteří budou říkat to, co se jim řekne, a ne, aby měli nějaké svoje názory nebo něco takového, chraň pánbu. Jo? Takže celá ta politika vlastně a ta atmosféra v té společnosti se vytváří vlastně proti těmto lidem a záměrně se z nich snaží vytvořit takovou skupinu doslova až příživníků, jo, který je třeba tedy jako zarazit a nepodporovat je a pokud možná se jich zbavit. Jo. Takže na základě toho jsme se rozhodli, že tuto sekci vytvoříme a vyzvali jsme všechny spolky, které a neformální seskupení a jednotlivce k tomu, aby využili všechny možný způsoby kontaktů, včetně teda internetu a podobně, a pomohli nám ve vytváření atmosféry pozitivní ve společnosti a ty svoje poznatky a ty svoje práce vytáhli z těch šuplíků a dali je k dispozici lidem, kteří skutečně chtějí pozitivně ovlivnit náš vývoj a změnit celou tu situaci. Jo? Změnit tenhle ten chaos, který my máme v té zahraniční politice. Jsou tady lidé, kteří pracovali v těch PZK, v zahraničním obchodě, v diplomatických službách, no prostě celá škála odborníků, vědeckých pracovníků, kteří studovali na špičkových univerzitách, venku, v zahraničí, jo, aby tyto lidé se skutečně zbavili takového toho pocitu té ilegality a vystoupili na povrch, vystoupili zjevně prostě politicky, osobně a pomohli nám změnit tu situaci, protože dneska v té mladé společnosti těžko hledáme lidi, kteří by chtěli s nasazením jaksi svého doslova jako života něco měnit. Jako, jo. Já nevím, v těch seskupeních jako jsou Piráti a různý takovýhle i ty spolky o Milion chvilek a to, jaký tam chcete najít odborníky? Jako. Ty odborníky, kteří vystupují, to jsou jenom takový mediální zprostředkovatelé cizích názorů. Jo. Když vám prostě vystoupí, já nevím, 25-letá holčička a začne vám moudře vykládat o tom, jaký to tady bylo před 40 lety a vykládá tam vyložené nesmysly. Ale vyloženě. Jo. To jsou takový žvásty, že tomu člověk nechce ani věřit. Jo. Tak jak můžete v takových kolektivech prostě sehnat nějaký odborníky. Takže musíme sáhnout do této skupiny a musíme tuto skupinu podpořit. A kdyby jsme mohli jako vládně k tomu nějak jako přispět, tak to určitě uděláme. A uděláme to i hned, že tuto skupinu podpoříme. Protože To je jediná naše záchrana. A za druhé, podpoříme tu skupinu, která je tímto režimem absolutně nesmyslně poškozována. A ta se blíží pomalu, já se to nebojím říct, k 2 milionům. A to jsou všechny ty ekonomicky postižení lidé. To jsou ty, co jsou v exekucích, co jsou na hranici bídy, co jsou různě podporovaný, aby tedy přežili takovýma těma rádoby sociálníma balíčkama a tak dále. Protože ty už tu krizi prožívají. Ta celková společnost říká, že přijde obrovská krize a teprve uvidíme všechny ty vady toho liberálního kapitalismu. Ale tito lidé už to vědí. Tito lidé už tu krizi prožívají. A jestli pan premiér má křišťálovou kouli, já bych mu doporučoval, aby se na ní pořádně podíval. Jako jo. Jestli mu to funguje, tak to tam rozhodně uvidí. Jo. Na čem se podílí. Jo. A možná, že v té kouli i uvidí, jakou to bude mít reakci a jak dopadne. Jo. Protože takováhle situace, kdy z 10 milionů jsou 2 miliony tedy přitlačený až na samé dno, to není normální. To není normální vývoj společnosti. K tomu, jako neříkám ty další vady, jo, a týká se to i těch seniorů, to je navíc, jo, všechno tohleto, ale, nebo takový ty problémy v rodině, jo, a ve školství a já nevím, co všechno, jo. Takže by se měl tedy, buď tedy zpamatovat, a, což nepředpokládám, a nebo odstoupit, no. To je tak všechno.
No, my tam máme v tom rozhodnutí takovou úvahu, z které vycházíme, že vlastně v těch našich prarodičích, protože se to týká především prarodičů, tak v nich jsou ty životní zkušenosti nejen jejich vlastního života, ale i zkušenosti jejich rodičů, jejich prarodičů a dokonce i praprarodičů. To znamená, že se vlastně jedná o souhrnou paměť 4 generací. A přece žádná normální společnost si nemůže dovolit ztratit paměť svých předků. Ale tady k tomu dochází. Takže to znamená, že my normální společnost nejsme. A tudíž Aliance národních sil chce to opět vrátit do normálu. Vždycky byla rada starších, vždycky se odvolávali ti lidé na ty zkušenosti těch starších. A kdo je teď v kurzu? A já musím říct, že ale i na alternativě. Tady teď najednou nějací ti kluci, kteří nemají zas tak špatné názory. Ale ne, že by je měli moc dobré. Já nevím, kolik jim je v průměru 19-20. Tak vytvořili platformu, nějaký spolek Hnutí odchod a všichni jsou z nich na větvi. A jak teda oni budou sjednocovat a jak mají skvělý názory. Ale oni, podívejte se schválně na ty stránky, oni chtějí teda vystoupit z EU, ale jenom zase na základě referenda a takové ty věci. Ale jak už jsme, ta společnost je postižená, když to řekne, nevím, někdo z nějakého spolku seniorů, tak si všichni poklepou na čelo a řeknou, že ten člověk nemá rozum. A když to řekne 28-letý kluk, tak je půl společnosti 50% z toho auf, jaké je to geniální člověk. Mně se to zdá opravdu legrační.
Já jsem z tohohle toho spolku viděl jednoho mladíka v takových těch brejličkách, jak tam pronáší ty moudra. A říkal jsem si, nedej bože, aby tenhle ten typ lidí někdy uchvátil moc ve státě.
No a vidíte, a tyhle ty lidi jsou zvaní i třeba do rozhlasu, třeba k tomu Xaverovi a podobně. Ale my tam nikdy pozvaní nejsme, nikdy. I když se těm lidem, jako ta naše ti lidé, co mají na starosti PR, tak jim nabízí Alianci národní sil, prostě nebudou tam pozvaní. A já vždycky vidím to v tom, že tady tenhle ten typ lidí vždycky, i když má třeba na něco dobrý názor, tak ale když zhodnotí tu dobu minulou, tak vždycky přirovnají socialismus, kterýmu říkají komunismus, k fašismu. A fakt z toho já bych lezla pozdě. A to je ten důvod, to totální zatracení těch let před rokem 89, kdy to je jejich vstupenka do médií. Když jako budete dostatečně plivat a kopat do toho minulého režimu, tak věřte, že budete populární a budete někdy i do těch... To nejsou alternativní média. Je to takový ten skrytý proud těch mainstreamových médiích. Tak kvůli tomu do toho budete pozváni. Ale nedej Bůh, abyste řekli, že prostě... Není pravda, že fašismus rovná se komunismus, rovná se socialismus. Je to lež jako věž, ale tohle se teď nenosí. Takže proto se my nikam nedostaneme a to odpovídám také na reakce mnoha takových čtenářů nebo diskutérů, kteří nám říkají, nikdo vás nezná, není o vás slyšet, proč nejdete do těch médií, to už ani nemá smysl na to odpovídat. No. Takže teď se zase dostáváme k tomu, že proto tak oceňujeme spolupráci se Svobodným vysílačem, kde máme jedenkrát týdně 2 hodiny možnost říkat a sdělovat lidem názory naše, ale hlavně fakta. Fakta, která nikde jinde nezazní. Takže já to tady opakuji pořád a opakovat budu, že si toho velmi ceníme, protože to je celospolečenská činnost k nezaplacení. A ještě jsem tady měla poznámky a teď jsem je ztratila, tak nevím. Takže předávám slovo a mezi tím najdu své poznámky.
Nevadí, prostor tady máte, tedy každý čtvrtek minimálně samozřejmě. 2 hodinky jistě nejsou dostatečující, ale děláme, co můžeme, aby jsme se dostali na ten hlavní stream a mohli vás zapojit. Takže zkrátka
takhle to je. Co se týče toho našeho jaksi umrtvování, jo. Oficiální média se oficiálně staví proti našim názorům. Tam je to jasný prostě. No, oni mají direktivum, že to musí být prostě evropský nebo pohled Evropské unie a z toho oni nevystoupí, protože by nedostali peníze. Ale daleko zrádnější jsou ty alternativní média, který nemají tu odvahu se jaksi postavit proti nám a nebo s náma souhlasit, jo, tak to řeší tím způsobem, že nás zamlčují. Jo, prostě nás netisknou. Jo, z nějakých různých důvodů, osobních a ambiciozních, nějakých kariérních, nebo říkám, to je prostě taková ta maloměšťácká vrstva, jo, která si prostě jak si hladí svoje ego takovým tím falešným falešnou takovou tou pseudo vědeckýma názorama a rádo intelektuálníma rozhovorama a podobně, jo, to je takový to maloměšťáctví a to jsme třeba viděli za první republiky, jo, když se podíváte na filmy, na týdeníky a trošičku jako začnete bádat v té první republice, jo, tak tahle ta vrstvička tam taky byla velice výrazná, jako, jo. Takže je třeba vždycky si uvědomit, kdo to dělá proti nám, jo, kdo s náma nesouhlasí, kdo nás kritizuje, nebo kdo nás nechce tisknout. A položme si my všichni otázku, proč to dělají. Jo? A najednou vám vyskočí vlastně, že jako proč to dělají. Jo? Jo, ale já si myslím, že občané našeho státu tradičně, historicky jsou jako velice inteligentní a umí číst mezi řádky. Umí si najít informace, jo? A umí si z toho sestavit takový ten zdravý názor, jo? Čili je jenom otázka času, kdy to dají veřejně najevo. Jo? Zatím je to na takový ty bázi toho začátku, jo? Nebo toho kvasu takového politického, který tady probíhá. A to je potom jenom krůček k tomu, aby jasně tedy vyjádřili svůj názor. Takže já se toho nebojím. Já si mnohdy myslím, že některá ta kritika nám dělá větší reklamu, než kdyby nás někdo chválil. A z těch alternativních médií a seskupení, které jako dělají, že neexistujeme, si v podstatě říkám, že když jako tímto způsobem chtějí prosazovat nějaké změny, jo, tak kdyby se náhodou tento proud politický nebo ty reprezentanti tohoto politického názoru nebo způsobu politiky prosadili do vládních jaksi pozic, tak budou dělat tu samou politiku. To znamená nijakou. Jo? Měšťák bude vždycky dělat měšťáckou politiku. Jo? Ten nikdy neudělá jinou politiku. Ten nikdy nebude radikální a nebude ani pasivní. Prostě je to měšťák. A to se odráží v kulturní frontě, to se odráží prostě ve všech sférách té společnosti. Jo, ve vědecké sféře a tak dále. To jenom stačí číst ty zprávy, ty skandály různý a takový to napadání a odvolávání z funkce a já nevím, co všechno. A najednou vám to vyvstane vlastně, jaký je to hnůj. Jo. Takže...
Můžu doplnit?
No, povídej.
Já jsem chtěla říct, že mě překvapuje, že speciálně na těch sociálních sítích vlastně jediný atak, který je vůči nám aktivní a iniciativní, je ze stran alternativy. To mě fakt mrzí a překvapuje. Tak je jasný, že Topka si nás nevšívá, nebo ODS a podobně. Ale mě jsou to velmi nenávistné a osobní útoky. Oni to kolegové třeba odstraňují, ale já jsem z toho naprosto v šoku. Já musím říct, že my teda fakt na někoho neutočíme. Pokud řekneme, že někdo něco nemá v programu, tak to pro Boha přece není útok, to je konstatování faktu. Ale tady se s těmi osobními, zcela osobními a fakt s prostými útoky popasováváme. Jak jsem to zrovna včera konzultovala s panem kolegou, tak říkal, že i to je na trestní oznámení, tak my ho zatím neuvažujeme, protože to už bychom neměli sílu ještě se zabývat tímhle. Ale že to je zrovna z řad alternativy, tak jsem z toho fakt rozčarovaná.
No, já si myslím, že z té pravý alternativy to není, jo. Že jsou to takový ty...
Jasně, ti, co se deklarují za alternativy.
Tak, co deklarují, že jsou alternativy. A to, tyhle ty deklaranti jsou zase dvojí, jo. Jednak ty, který byli nasazený do té alternativy různýma zahraničníma silama. A potom ty, co tomu prostě nerozumějí. Jo. Takže to jsou dvě takové, jako nevím, která ta skupina je nebezpečnější, jestli ten hlupák a nebo ten hajzl, ale když, víte, nejhorší je jako pomluva, jo. Nejhorší je skandál, jo. To se potom vyřeší pochopitelně, ale už to nikdo nevnímá. Jo. Každý má zafixováno, že byl nějaký skandál, jo, nebo pomluva, nebo narážka, jo, nebo vtipná poznámka a podobně. Jako, jo. A těchto těch takových těch moudrejch, jo, rádoby moudrejch, víte, to jsou lidé, kteří nikdy se nezajímali. Třeba i neoficiálně, třeba jenom jako koníček. Nikdy se nezaobírali filozofií, náboženstvím, politikou. Nikdy prostě. Ale to jsou lidi, kteří vyrostou na 10 článkách na internetu, který se jim zalíbí. Začnou je jaksi takzvaně studovat. Jo. Vytvoří si z toho svůj nějaký myšlenkový proud. A okamžitě s tím jdou na veřejnost, jaký jsou úžasný a jak tomu rozumí, tomu problému, jak té problematice rozumí. Víte? A to je strašně nebezpečný. Protože tito lidé se vyprázdní dřív nebo později. Jo? Najednou vidíte, že se začne opakovat. Že už nemá co říct, protože už nemá v sobě sílu si přečíst dalších 10 článků. Nebo 20 článků.
Nebo dalších 10 knih.
Nebo 10 knih, jo. No, počkej, to si přehnala 10 knih. To je
moc na dnešní dobu, to je fakt.
To je přeceníš trošku.
Ale já jsem ještě chtěla říct, dívám se na čas, abychom uzavřeli to téma třetího věku, té naší platformy.
Já si myslím, že jsme to vysvětlili dostatečně, no.
Ano, ale já bych chtěla říct, že vlastně my kandidujeme v krajských volbách v jižních Čechách a tam ti naše kolegové patří, mnozí z nich do této kategorie. Ale chci říct, že jsou to fakt naprosto úžasní lidi a jsou daleko erudovanější, vzdělanější, než jak říkal pan kolega, než jejich mladší vrstevníci. Takže až uvidí naši posluchači, naše členy anebo sympatizanty na té krajské kandidáce v jižních Čechách, tak aby se nepodivovali některému věku, protože my můžeme dát ruku do ohně za to, že ti lidé jsou skvělí. A kdyby byli zvoleni, tak opravdu na těch radnicích odvedou ohromný kus práce. Protože
Já si myslím, že dokonce takovou tu životní energii mají daleko větší než mnohý čtyřicátník, třicátník nebo padesátník. Protože někdy my zíráme, co všechno oni jsou schopní zrealizovat. Ne, že o tom povídá někdo, že o tom povídají, o tom problému, nebo že ho teda intelektuálně mají zpracovaný, jo. Ale že ho umějí zrealizovat. Jo. A to je prostě naprostá vlastnost, která dneska prakticky z té společnosti mnohdy jako se ztratila. No,
prostě. A ještě chci říct, že prostě všichni padáme na zadek. A teď teda v mainstreamová média cituji, když je to nějaký třeba vemu, jen tak mě napadá, jo, pan profesor Pirk, nebo pan profesor Klenner, nebo Mike Pompeo. A uvědomují si pak, že to jsou tedy ti seniori, nebo ti toho staršího věku úplně par excellence, všichni třeba Soroše, takže tihleti lidé, ti jsou pro ně kingové. Ale když se hovoří o českých lidé, kteří nejsou ve funkcích a jsou tedy prarodiči nebo seniory, tak najednou jsou pro ně jenom slova pohrdání a handlivá slova pro tu věkovou kategorii. Vždyť ani tohle to nemá logiku. A navíc, když... No, takže tak tímto bych to uzavřela. Můžeme se tedy dostat, Martine, k dalšímu tématu?
Dostaneme a já mám krásný předěl, takže se na to koukneme, roušky a zase roušky. Takže já tu mám, možná už jste to viděli, tu infografiku, někdo psal na Třinec živě. Dobrý den, chtěl jsem se zeptat, zda někdo nemá bližší informace ohledně vrácení roušek od 1. září. Nikde se nemohu dozvědět, kde a které roušky musíme vrátit. Budou nějaká odběrová místa také v Třinci, nebo musíme jet až do Prahy? A vracejí se pouze tedy roušky, které dostali občané na 65 let do své schránky? A nebo tedy musíme všichni vrátit i ty látky a gumičky do galantérií, když jsme si je předtím nakoupili? Všude totiž v médiích jen nadpisy Od 1. září se vrací roušky, ale bližší info nikde. Děkuji za odpověď. Takhle to je.
Já bych těmto lidem chtěl říct jedno. To, co bylo vyhlášeno předevčírem, dneska se odhlásilo. Jo? Takže skutečně žádné informace nenajdete. To je takový chaos. Oni totiž tu svoji tendenci, kterou dostali příkazem, že musí udělat, neumějí ani jaksi profesionálně jako prakticky províct. Jo. Protože jeden den řeknou, kde všude se budou muset nosit roušky. A druhý den to odvolají. Jo. Takže ten, kdo denně nesedí na internetu, denně to nečte, tak vůbec neví, co se děje. To samý s těma školama, že jo. Jeden den se řekne, že prostě ve třídě nemusí mít a když se budou přemysťovat do druhé třídy, tak musí mít roušky děti a jo. No naprostej chaos, jo. Naprostej chaos. A hlavně je v tom vidět ta nesmyslnost. Ta arogance té moci, že si myslí, že ty lidi jsou naprostý hlupáci. Podívejte se, jaký jsou demonstrace v zahraničí proti tomu. Jo. A to nemůžete říct, že to jsou nějaký šílenci nebo nějaký já nevím, agresivní lidé nebo něco. To jsou prostě tisícové demonstrace proti těm rouškám a proti těm opatřením hlavně. Lidi už pochopili, že pravý smysl této kampaně je zastavit ekonomiku. Aby ta civilizace padla. Jo. Takový byl původní plán celého této komedie. Jo. A lidi už začínají jako chápat, co se vlastně děje. Jo. Ještě to teda nepřerostlo v nějaký takový rozhodnutí, že jako dost, jo, jako dneska končíte, protože už máme plný zuby, jo, zatím jsou to takový ty demonstrace proti jednotlivým takovým těm nesmyslnostem, ale lidé po celé té Evropě už to začínají vnímat. Ale od kolegy to byla dobrá poznámka, no, to je prostě chaos.
Tak. Nuž, má k tomu něco Vladimíra?
No, já jsem chtěla říct, mm-hmm. že jde o to nejen zastavit to hospodářství, ale zlikvidovat společnosti jako celek. Jednak společnost, lidská společnost, ta podstata je, že člověk žije ve vztazích. Ve vztazích. A tady vlastně jsou ty vztahy narušovány úplně ze dne na den a dokonale. Že to společenské distancování, karanténa a podobně. Ale já bych tady chtěla upozornit, zrovna to dal pan kolega na web. Já vám, Martine, pošlu odkaz. Jedna naše sympatizantka nám poslala dopis, který zaslala paní ředitelce paní ředitelce školy v souvislosti s tím, jaké koronavirové kroky ministerstvo školství připravuje. Ale to bude de facto likvidovat celý ten vzdělávací systém, protože to ministerstvo školství rozeslalo školám manuál. Můžete se na to podívat, máme tam odkazy přímo na ty ministerské materiály. Jak je de facto skvělé vzdělávat děti distančně. A potom tam popisují, jak to mají zařídit ředitelé ve školách, jak to mají organizovat učitelé, jak mají hlídat každé zakašlání, každé smrknutí dítěte, každé, já nevím, nachlazení studenta. Takže opravdu to vůbec není žádná legrace. To je totální příprava na předělání společnosti, lidské společnosti, v podstatě na vymazání toho lidství z programu života člověka. Já ani nevím, jaká slova k tomu zvolit. Je to něco katastrofálního. Opravdu jde o mnoho. A my tady říkáme, že se k tomu dopisu zcela jednoznačně připojujeme. A zmiňujeme tady, já bych zacitovala to, co má Aliance národních sil v kapitole vzdělávání. že základem vzdělávání je zjevná nezastupitelnost lidského faktoru, tedy učitele ve školství, jako fyzicky, že bude nedaleko toho žáka, ne, že bude jenom na obrazovce.
Moment, cesta, máme hovor, počítám, že
já
to bude...
Já dočtu tu větu, že cesta Tarzana či Mauglího je pedagogicky nesmyslná, že člověka mohou vychovávat jen lidé fyzicky, v první řadě samozřejmě rodiče, pak učitelé, a to také vymezuje místo informačních technologií, tedy toho distančního vzdělávání, v procesu vzdělávání, protože úspěšně funguje až jako návazný zdroj informací. A tady teď se snaží ministerstvo školství, aby to byl prvotní zdroj informací. Takže teď prosím posluchače a pak se k tomu vrátíme.
Je to naslouchačka, svobodný vysílač, dobrý večer, tak můžete.
Dobrý večer, posluchačka Anna, všichni zdravím. Já bych chtěla jenom říct, že i tady se chystají demonstrace, a sice v Praze 38. na Palackého náměstí od 15 hodin. Pořádá to hnutí občanské nespokojenosti. V Plzni by to mělo být 31.8. stejně jako v Brně a v Ostravě. Všude to má být v Plzni, v Brně a v Ostravě to má být v 17 hodin. V Plzni na náměstí Republiky, v Brně na náměstí Svobody a v Ostravě na Masarykově náměstí. A je to na Facebooku ty události vypsané, takže tam si to můžou posluchači najít.
Dobře. O Plzni vím.
My ty informace sdílíme, fakt. Je to, ještě to se asi zapomněla paní posluchačka říct, jsou to demonstrace proti rouškám.
Ano,
já to jsem chtěla. No, to nevadí, to člověk jako neřekne. No a pak je ještě ta petice. To také máme na našich stránkách, nevím, jestli na webových, ale to taky posluchači by si mohli najít, když si zadají petice proti nošení roušek. A ty petice jsou důležité, protože těmi se prostě musí zabývat, i když je jako odmítnou. Tak ale i kdyby tam nebyl ten odpovídající počet, ty 100 000 lidí, tak i kdyby tam byl jeden člověk, tak prostě se na tu petici musí odpovědět. I když teď už státní správa teda neodpovídá na nic. Ale je vidět, Ivan teda říkal, že vláda změnila ten imperativ o rouškách na základě toho, co se stalo v Bělorusku, to je klidně možné. Ale je vidět, že oni registrují ten tlak těch lidí, že už jim to prostě nežerou i s navijákem, že už těch informací v těch alternativních médiích a přímo ze zdrojů je tolik, že je všechno jinak, že je vidět, že to reflektují, že tu nespokojenost davu ty vlády a nejenom naše vláda, ale vidíme to i v okolních zemích. Prostě oni sice jako dávají si zase asi spolíhají na tu salámovou metodu, že jako by ten krok oddálí a pak zase tu úzdu přitáhnou, až si myslí, že povolí ten tlak toho obyvatelstva. Ale vidíte, že to funguje. Tak to ta vaše, jestli jste z toho hnutí nebo spolku, tak ta vaše činnost je, tu oceňujeme velmi. Díky za ní.
Teď nevím,
no, já bych jako,
kdo se nám tam složil, jestli postukačka na telefonu nebo Karel.
No, povídejte.
Říkám, teď nevím, co to tam bylo za rámus. Tak, můžeš, Karle.
Já bych jako v tom svým projevu v určitý alternativě, já bych nechtěl, aby to vypadalo tak, jako že celá alternativa je prostě maloměšťácká, jo, to vůbec ne. Jako, jo. V té alternativě jsou úžasní lidé a čerpáme z jejich vystoupení a s mnohými spolupracujeme, ať tedy oficiálně nebo neoficiálně, to je jedno. A já si myslím, že i ta alternativa se musí vyčistit a že se vyčistí naprosto přirozeně, protože takový ty maloměšťáci dřív nebo později se odkryjí a lidi poznají, že to je vlastně nasazená klika do té alternativy, která má tu snahu jaksi vyměnit jednotlivý funkcionáře a nasadit tam svoje funkcionáře. To jsme zažili, že už jednou po té revoluci, kdy ty opoziční síly vlastně nahradili akorát funkcionáře a jelo se dál a jelo se ještě hůř, jo. Jelo se prostě čistě oficiálně na rozkradení prostě státu, na zničení toho státu, na zničení suverenity, potlačení národní hrdosti a tak dále. Čili ten boj se tady vede po mnoha kolejích. Prakticky je to boj, kam se podíváte, tak vlastně musíte furt vyjasňovat ty svoje téze a ty svoje nápady a tříbit to. No. Prostě nedá se nic dělat. Je to mravenčí práce a taková mnohdy sisyfovská práce, ale v současné době to prostě jinak nejde. No. Ale jak říkala kolegyně, díky za takovýhle iniciativy a spolky, kteří se nebojí vystoupit prostě na veřejnost se svým postojem a burcovat tu společnost k odporu k těm nesmyslnostem, který ta vládnoucí špička dělá.
No, my říkáme, že samozřejmě nejdůležitější je vymanit se z té Evropské unie a NATO, protože tím, že jsme v Evropské unii, tak posloucháme ty direktivy ještě, které jsou umocněny skrze tu Evropskou unii, ty direktivy toho globálního charakteru. Kdyby jsme tam nebyli, tak není ten tlak takový. Takže to považujeme za primární, ale ty priority se teď už každý měsíc nebo každý týden mění. Takže teď je skutečně priorita zabránit nošení celoplošnému 24 hodin denně, 7 dní v týdnu roušek všude. To je opravdu priorita. Pak samozřejmě to očkování a 5G, protože to jsou teď aktuality, ale to je, jak kdybyste jeli v lodi a každou chvíli někde byla díra a vy nevíte, kterou z těch děr jako rychleji ucpávat. Takže musíme se v té přehršli informací orientovat alespoň nějakým makrospůsobem nebo tím nejhrubějším. A já naprosto souhlasím, že teď v této chvíli, protože začne školní rok, tak jsou nejdůležitější ty roušky, které boj proti nim, ne, že by se měly nosit. Protože ono to zase, to zničení toho školství, fakt vychází z té agendy 21. Mm-hmm. A tam se přesně říká, já jsem to řekla v těch příčovech, ale kdyby se chtěli lidé přímo na to podívat, tak jsem kdysi publikovala článek na Czech Free Pressu. A v tom článku je odkaz na dokumentární film, kde jsou přímo ukázány ty konkrétní materiály. Proto to tady zmiňuju. Takže Czech Free Press, dáte si moje jméno a Agenda 21. Vyleze vám to tam, Google vám to ukáže, ten článek. A já tam v tom textu píšu a tam je to v tom dokumentu ukázáno, že tam se přímo v tom materiálu říká, více vzdělaní lidé mají větší příjmy a spotřebují více zdrojů než ti chudí s nižším vzděláním. Proto je nutné snižovat hladinu vzdělání. To není jako, že tady by byli takový hlupáci a dělali to. Je to celosvětový trend a my v něm jedeme. Tak mně se zdá, že zase už skrze ty alternativní média lidé pochopili, že to není jenom naše soukromá hra České republiky, ale že jedeme v tom celosvětovém proudu zničit vzdělanost. Takže když už jsme si to vědomi, tak se proti tomu musíme bránit, protože to není omylem. To je prostě cíleně. A já tam zmiňuji právě tu, třeba jako konkrétně tu příručku, kde tohleto, co jsem citovala, je uvedeno, tak je to v příručce Znalost matematiky, strana 84. Jsou to materiály, které vydalo OSN, implementovala Evropská unie v rámci toho. Takovej ten termín, pod kterým je všechno skryto, je ten trvale udržitelný rozvoj. To má každé ministerstvo, každý kraj, každé město. Ono to na člověka působí, že se to týká životního prostředí, ale to je omyl. Týká se to společnosti jako celku a součástí toho je to snižování vzdělání. Součástí toho je distanční vzdělávání. Součástí toho jsou roušky, aby prostě ta výuka byla narušována. No, Martine, poslala jsem vám odkaz na ten náš článek, ten dopis té paní ředitelce, a když si přečtete ten dopis, nebo kdybyste ho nečetli, přestože je velmi zajímavý, tak pod tím jsou přímo odkazy na originální materiály ministerstva školství, kde se můžete přímo podívat, co ta vláda chce po těch ředitelích škol a po těch učitelích, aby dělali. Ono to je tam samozřejmě popsáno takovými krásnými a vzletnými slovy, ale ten obsah je dostat český vzdělávací systém do rozvalin, jednoznačně.
No, já už jsem to tam umístil, bych řekl, takže ano, Karle, mělo by to tam být, já tam jdu zkontrolovat.
Ono to už kolegyně tady naznačila, jo, jak ta státní správa vlastně funguje nebo nefunguje. Jo. Já si myslím, že prakticky nefunguje. Jo. Já se denně o tom přesvědčuju. Podívejte se, já jsem dneska s klientkou jel podat trestní oznámení na krajský útvar policie. Vyjeli jsme v 9 hodin, je to 50 kilometrů. 9 hodin, 10 hodin jsme byli na baráku krajské správy. A domů jsme se vrátili v 7 hodin. A kdybych tam nebyl, tak ji nepustili ani přes vrátnici. Jo? To musíte na obvodní oddělení. Pak tady nikdo není. Teď ten pán zrovna odešel a nevíme, kdy se vrátí. Jo? Takhle s váma mluví. Přitom ze zákona máte povinnost dokonce, když se dozvíte o trestné činnosti, jí oznámit na jakémkoliv pracovišti policie nebo státního zastupitelství. Na jakémkoliv. Jo. A oni s váma takovýmhle způsobem jednají. Potom si vás vemou a začnou vám vykládat, proč to nejde. Jo. Co všechno tomu brání, aby oni s váma udělali zápis. A teprve, když se zepřete, jako jsem se zepřel já, tak s váma udělají zápis a za těch prakticky 10 hodin utracených času jsme s nima vyplodili půl druhý stránky zápisu, včetně poučení, který to poučení oni mají teda jako už jako předepsaný v počítači, to oni jako to nevytvářejí a to čítá půl stránky. Jo. Tak si představte, jakým způsobem ta policie pracuje. Jo. A teď si vemte, že prostý člověk, který s policií nikdy nic neměl, maximálně dostal někde nějakou pokutu v dopravě, nebo já nevím prostě, jo, nikdy neměl ze státní správou žádnou zkušenost. Není právně vzdělaný. A teď jde se svatým přesvědčením něco oznámit. A oni ho takovým způsobem v podstatě vyhodí z baráku. To vůbec nemluvím o tom, že se stalo tradicí, že okolo těchto hlavních institucí, jo, nedajdete parkoviště. To je všechno zadaný. Jo. To je prostě teď konkrétně u té policie, tam okolo té krajské správy. Dokola prostě všude možně máte cedule vyhrazeno české policii. Jo, tam prostě nejde, to musíte zaparkovat pomalu v jiný čtvrti a dojít tam. Jo. Čili to jsou všechno takové překážky, aby toho člověka prostě otrávili a mávnul rukou a řekl, já na vás kašlu, já s tím nechci nic mít společného a budu se starat sám o sebe. A taková ta nechuť, oni prostě podporují tu nechuť k té politice, nechuť k té státní správě, nechuť se starat o tu společnost a dívat se vlastně, co se kolem něj děje. Protože, no a pak vám ten policista na rovinu řekne, že jsou dovolený a že prostě dneska to s náma se píše, pak má jako žurnál, jo, to má takovou tu 24 nebo prostě delší tu směnu, jo, a pak jde na dovolenou, že jo. Jo, čili proč by nabíral jako čísla jednací, když oni se k tomu dostanou třeba až v září nebo v říjnu, že jo. Jo, přitom je to všechno na počítačích, všechno prostě, jo. Ale končí to tím, že se musí vytvořit papír, jo. A s tím papírem se teprve začne běhat po úřadech, jo. Teprve se začne žádat o něco a prověřovat a předvolávat. Dokud není papír, tak se prostě nic nedělá, jo. Čili na první pohled to je i to, co říkala kolegyně o tom případu, jo, teď přede mnou. Když to posloucháte, tak si myslíte, že to je sen, že to není možný, že si to někdo vymýšlí, že to je nějaká pohádka nebo něco takového, že to ministerstvo to nemůže nikdy takhle přece napsat, jo. Vždyť je to proti zdravému rozumu nebo vůbec normálnímu rozumu, jo. Ale ona to je skutečnost, jo. Ta 21, o který kolegyně neustále mluví a má ji nastudovanou tedy a dokládá přesně, co v ní je a jaký to bude mít efekt. Dokládá to, jo. To je skutečností. Oni veřejně lidem říkají, vypadněte z Evropy. Oni veřejně říkají, že je plán nahradit původní obyvatelstvo jiným etnikem. A nikomu to není divný. Oni si snad myslí, že to je sranda všichni. Ale to je čistý fašismus. Vždyť si vzpomeňme, jak to bylo s nacismem. Ty 20. 30. roky a vyvrcholilo to druhou světovou válkou. Vždyť tam to bylo přeci jasně napsané. Někoho zkorumpujem, protože ho potřebujem, že jo? Jo? A v ostatní prostě buď pozabijeme, nebo vyvezeme.
No a tady vlastně, jak jsme hovořili o té starší generaci, tak otevřeně už se v mnoha zemích hovoří o eutanázii. Už se začíná hovořit o tom, nejen, že bude ten člověk nemocný, ale třeba, že se to bude vázat k věku a podobně. Takže opravdu jinou formou je tady řečeno to, co říkal pan kolega a nazval jako to finální řešení, no. Co se týče těch Evropanů. Ale já bych chtěla ještě navázat na to, jak hovořil, že nefunguje ta státní správa. Prostě nefunguje a zase netýká se to jenom nás. A opravdu zase zmíním tu agendu 21, protože to všechno začalo to už dřív, protože to je x let, než se to naplánuje. Ale kdy ta agenda propukla? Bylo to v roce 1992, na tom světovém summitu v Rio de Janeiro. A už ten samotný fakt, že se tam zúčastnilo jenom 116 hlav státu, i když se tam zaregistrovalo 172 vlád, tak jenom 116 hlav státu a 2400 nevládních organizací, které měly 17 000 lidí. Takže 116 hlav státu bylo postaveno na roveň 17 tisíci lidem. A tam začal být rozjížděn ten projekt, že vlastně ty vládní struktury jsou nahrazovány těmi, jak se říká, bezstrukturním řízením, těmi neziskovkami, těmi nevládními organizacemi. To začalo všechno v tom roce 92 a postupně, postupnými kroky se to rozpracovávalo, takže teď de facto ta státní správa funguje jako servis a zdroj financí pro neziskovky. A neziskovky realizujou pak v terénu tu takzvanou politiku toho trvale udržitelného rozvoje. Neziskovky jsou oficiálním připomínkovým místem různých vládních materiálů. Já musím říct, že to znám fakt velmi důvěrně z toho mého, kolik jsem tam byla přes 20 let na vládě a na různých ministerstvech. Když máte nějaký návrh zákona nebo jakéhokoliv materiálu vládního, tak jde na ministerstva, spočítejte si, kolik je ministerstev. Jo, to teď ani přesně nevím. 16. Ale krom kolik?
16.
16, ale krom toho jde ten materiál třeba na 20 nebo 30 neziskovek. A v těch neziskovkách jsou placení nejen za naše státní peníze, ale za evropské peníze, za peníze OSN, za peníze lobbystů, těch nadnárodních korporací. A tam mají ty lidi, kteří mají čas a oni si ty zákony pročtou. A dají tam různé připomínky. Na tom ministerstvu ten jeden úředník dostane z každého ministerstva jako 16 těch návrhů třeba, nebo 20, a nemá na to ani čas, ani odbornou, ani ale časovou kapacitu. A oni tam mají lidi jako psů v těch neziskovkách. A ten efekt je synergický, takže potom musí být to vypořádání těch připomínek, ale většinu toho tam dávají do těch zákonů neziskovky. Takže takovou ohromnou moc přibralo to nestrukturní nebo bezstrukturní, jak říká Valerij Pěkin, řízení. A má teď vrch nad tím vládním a strukturním řízením v naší zemi. Ale znovu opakuji, netýká se to jenom nás. Týká se to všech zemí a Evropská unie je v tomto jako zdatným
průkopníkem.
Průkopníkem a práská bičem nad všemi.
No, prostě vlezli jsme do systému, o kterým jsme nic nevěděli.
Pardon, Karle, a to chci teda říct. Já hned na tebe navážu. Ano. Teď se dostáváme částečně k těm volbám. Já se snažím vždycky nahrát taková krátká videa a reaguju na to, co lidi posílají za dotazy anebo na úvahu. Různou se tam snažím prezentovat. A teď, jak jsi říkal, vlezli jsme do systému. Lidi říkají, no přece, když by se změnili ty lidi ve vedení Evropské unie a byli tam lepší, tak se dá ta EU zreformovat. A to je ten obrovský omyl. Ta Evropská unie se nedá zreformovat a nedá se z toho důvodu, protože od základu, ne od Lisabonské smlouvy, ne od Maastrichtu, ale úplně od základu, je Evropská unie stavěná ne jako spolupráce jednotlivých národních parlamentů, ale je stavěná jako centrálně organizovaná a smluvně zaručená. Takže centrálně organizovaná, smlouvami od začátku zaručená dominance nadnárodních finančních a hospodářských kartelů nad národními státy. Tady nejde v té Evropské unii primárně o ty národní státy, ale tady jde primárně o to, že ty nadnárodní finanční a hospodářské kartely pijou z těch rozpočtů těch národních států a ovšem, naprosto ovšem rozhodují. Rozhodují nad všemi demokratickými institucemi. Takže proto nejde ta Evropská unie nijak reformovat. I kdyby tam byl v čele Buddha místo Lajenový, tak se prostě nezmění nic. Protože, a já jsem to v tom jednom videu přirovnala k tomu, že to je jako kdybyste chtěli, aby betonárka jako firma vyráběla hedvábí. To prostě nejde. A my tohle přesně se furt říká, že to chceme po té Evropské unii, že tam budou ty kladní lidé a ona se ta Evropská unie změní. No nezmění, protože to je jenom stroj na přelívání a čerpání peněz od jednotlivých států a teď speciálně nejvíc od té střední východní Evropy. Teď je to známo, že my jsme fakt doslova do písmene tím krmelcem Evropy. A to je jediný důvod existence, aby jsme takhle všichni financovali ty nadnárodní hospodářské organizace. Jiný princip, na jiným principu ta Evropská unie postavená není. A ještě taky, aby odebírala jednotlivé kompetence státům. Protože když třeba ten stát není potravinově soběstačný, no tak je to konec jeho existence nebo jeho smyslu. A to se přesně děje u nás. Tak já fakt nechápu, nad čím se pořád váhá, nad čím se pořád přemýšlí, jako to se fakt čeká na Godota, nebo až tady umře mladý, což je de facto to stejné. A ještě teda podívám se, je 22:50, tak ještě si nechám chvilku slovo. A chci říct, že já považuji opravdu za velmi důležité, aby se lidé dostavili k volbám, jak k těm krajským, tak k těm senátním. Protože ty řeči jako nezajímám se o politiku, to je prostě nesmysl, protože ta politika, to jsou pravidla. Ten parlament de facto zákony, to jsou pravidla, podle kterých vy pak fungujete, podle kterých v té společnosti žijou vaše děti, podle těch zákonů a těch pravidel se vzdělávají vaše děti. Takže je to přece nesmysl říkat, mě politika nezajímá a nezajímají mě pravidla, podle kterých já pak budu fungovat. A když jsme u těch senátních voleb, já jsem se dívala, 42% lidí jenom šlo k senátním volbám. Já vůbec nesouhlasím s politikou Senátu. A už vůbec ne toho stávajícího. Ale ten, kdo nešel k volbám a nevolil, vůbec nemá právo nadávat. Protože to, že má někdo volební právo, tak každé právo sebou nese ten druhý protipol. A to je povinnost a zodpovědnost. Takže každý teď má povinnost se informovat v médiích, v mass médiích ty informace nedostanete. Takže buď alternativa, anebo dívat se přímo na zdroje, ale využít toho svého práva, ale informovaného práva a informovanou povinnost, tak bych to možná nazvala. Předávám slovo.
Víte, k tomu senátu, já nevím, jestli si toho posluchači vůbec všimli, jako jo. Tady v uplynulým týdnu vlastně došlo k takovému, já nevím, abych nepoužil příliš silná slova, jo, k pokusu o převrat. Jo. Ten senát nebo předseda senátu svolal bezpečnostní radu státu, rozeslal dopisy na instituce a na politiky i venku, aby mu sdělil názor na Bělorusko. Jo. Jako kdyby neexistovaly ostatní instituce vládní, jako kdyby neexistoval institut prezidenta. Odhlédněme od toho, že tam je tedy pan Zeman. Jo. To je instituce. Jo, ten prezident, to je prezidentská instituce, že neexistuje vlastně sněmovna, jo, neexistuje předseda vlády, jo. Oni se začali chovat velmi, velmi jako svébytně, bez ohledu na to všechno. Oni podle zákona na to právo mají, no pochopitelně, jo, ale ten způsob, jo, a to načasování tohodle toho, to souvisí s tou návštěvou toho Pompea, že jo? Proč, teda my jsme o tom už mluvili, že jo, na alternativě, proč byl přijat tedy na tom senátu a proč ty představitelé, který se tady projevují tedy velmi negativně, proč se okolo něj točili od návštěvy Plzně až tedy po tu návštěvu v tom senátu, kdo všechno se s ním nechal honem fotografovat. A to byl takový pokus o jako přečíslení moci. Jo? Já jsem to nazval jako pokus o převrat, jo? Ale takový ta mocenská hra, ten mocenský boj, jo? Kdo má větší sílu. Jako, jo? A toho si možná lidé ani nevšimli, jo? Že se to tady odehrálo. Jo? A to jsou strašně nebezpečný tendence, protože víme, při té dnešní konstelaci politiky nebo politiků v Senátu, jaký charakter ten Senát má. Jo. A když už to teda převádějí do tohoto patra politiky, zatím to byl takový komediální výstupy. Jo. Praha 6 a Řeporie a radnice v Praze a Petříček, jo, a návštěva tamhle nějaký země, která zrovna není vhodná, vyvěšování vlajek, že jo, různý vlajky, že jo, se vyvěšují pořád, aby se rozmíchávaly nějaký vášně a odpor a podobně, jo, tak to je takový ten komediální ten, jo. Ale tohle už je vyšší patro politiky a to už je vážná věc, jo. A všimněte si, že na to zase z těch politiků nikdo v podstatě nereagoval. Nikdo toho předsedu Senátu neusměrnil. Jo. Ale jako veřejně, v rámci těch médií, aby lidi věděli, co se děje. Jo. Takže buď jsou stejný a jsou domluvený, jo. A nebo prostě je to špatná politika.
Já ještě chci říct, v čem spatřuji důležitost speciálně těchto senátních voleb. Protože, jak tady říkal pan kolega, můžem číslo jedna, nebo nevyřkl to takhle přímo, ale můžem číslo jedna v této zemi a podle ústavy je prezident. A pokud se s jakýmkoliv prezidentem cokoliv stane, tak na jeho místo nastupuje muž číslo dvě této země. A to není premiér. To není předseda poslanecké sněmovny. Muž číslo dvě za prezidentem této země je předseda senátu. Proto se ten předseda stávající senátu tak jako chopil té iniciativy a té moci. A jestliže bude zvolena teď nově třetina senátu na podzim, tak bude samozřejmě převoleno vedení senátu. A proto je tak nesmírně důležité, jací senátoři teď budou zvoleni. Protože z toho pak vzejde muž číslo dvě. A vždycky se v té zemi stát může cokoliv. A tady vidíte, že oni už si připravují ty mechanismy, jak prostě zamíchat těma mocenskýma figurkama. Ano. Takže proto jsou ty volby do senátu tak důležité. Já taky nesouhlasím s dvoukomorovým parlamentem, lepší je samozřejmě a pro naši zemi jednokomorový, ale prostě ta stávající situace taková je. Takže musíme hrát s těmi kartami, které jsme dostali a na tom hřišti, na kterém se hraje. A na tom hřišti je teď senát a teď jsou volby do senátu. Takže jestli vám nejsou, nebo lidem, myslím posluchačům, jestli nejsou lhostejná ta pravidla, v jakých oni žijí, na jakých je postaveno fungování společnosti. A jestli jako budou mít ten pocit zodpovědnosti a každý tím hlasem, prostě to je vidět i teď, třeba v těch rouškách jsme to uvedli jako příklad, může dát najevo, co si myslí a v těch volbách je to stonásobně pravda, že tam hodíte ten lístek. Takže fakt je důležité jít jak k těm krajským, tak k těmto volbám. Ještě chci říct, že co se týče kandidatury do Senátu, tak my jsme ve spojení a vzájemně se podporujeme Aliance národních sil jednotní a hnutí Cesta. Takže já bych tady zopakovala, kdo z těch spřátelených kandidátů, aby posluchači měli možnost, kdo kde kandiduje. je to, neřeknu teď přesně obvody, ale řeknu města. Je to Ostrava město, tam je paní Penelopy Cimprichová, ta je za Jednotné. Potom je to Olomouc, tam je pan Antonín Baudyš, Hnutí Cesta, pak je Karviná, tam je za Jednotné, ale de facto je to předseda strany Práce přímé demokracie, je to pan doktor Radoslav Štědroň a na Praze 5 za Hnutí Cesta předseda a to je pan Kubín. Takže vzájemně měli jsme jednání ty naše tři strany a dohodli jsme se, že budeme vzájemně podporovat své kandidáty.
A ty kandiduješ na Praze 9?
A já kandiduji tedy na Praze 9, ano, v Senátu.
Je to velmi citlivá věc v dnešní politice se věnovat té praktické politice, jo. Protože jak je ta společnost doslova rozvrácená, roztříštěná, individualizovaná a založená tedy na chamtivosti, na takovém tom obžerství a na všech těch negativních prostě jevech, který doposud se ta společnost snažila potlačovat, ať dobře nebo špatně, ale ty tendence toho potlačování těchto vlastností byly, jo, tak dneska se to klade jako základ. Jo. Ty vlastnosti jsou upřednostňovány doslova a do písmene. Jo, taková ta volnost, jo, ta volnost sexuální, vytváření různých alternativních pohlaví, neadekvátní výchova ve školách, co se týče sexuality. To jsou všechno jevy, které dříve byly v těch civilizacích potlačovány, protože dobře si ty lidé uvědomili, že tyhle ty projevy vlastně narušují jednotnost té společnosti v té dané civilizaci. A když toto rozvrátíme, tak ta civilizace musí zákonitě zaniknout, protože ona se rozpadne v podstatě. Ona se nerozpadá zvenčí. Ona se nerozpadá, protože by na nás útočili ufóni. Jo? Ona se nerozpadá, že by jsme měli nějaký globálního nepřítele, který vpadne do našich měst a tu civilizaci rozvrátí. Jo? Ta civilizace, kterou známe, tak se rozpadá zevnitř. To je prostě úpadek morálky, přesvědčení a hlavně cíle. My jsme ztratili cíl. My neuvažujeme na 10, 20, 50 let, 100 let, 1000 let dopředu, jak by měla ta společnost vypadat. My žijeme jako zvířátka ze dne na den. Co kde schroustáme, to je naše. Je to právo silnějšího. A to platí ve všech sférách, včetně mezinárodního práva, který upravuje hranice států. Dneska platí právo silnějšího. Ty všechny smlouvy padly a to si furt nechceme uvědomit. Jo, my jsme vydaný na paspas, by se dalo říct. Kdo si co ukousne, to bude jeho.
No, tak. Kolik máme času? Ještě když tak 2 minutky můžeme, později jsme přetahovali. Samozřejmě je to zase o tom, buď si tedy lidé řeknou, já na to prdím, a kvůl mám nepůjdu, pak ale nemohou nic říkat a stěžovat si na výsledky voleb. Že ano, a nebo zkrátka budou volit podle srdce, podle citu a určitě nebudou volit tedy nějaký to menší nebo větší zlo, zkrátka zlo je stále zlo a je jedno, jestli bude menší nebo jestli bude větší. Samozřejmě zase musíme na to koukat s tím, kdo co tedy. Budou tedy volby vlastně doplňovací do Senátu, že ano, budou volby vlastně do
krajů.
Do krajských zastupitelstv, dámy a pánové. Jak moc se zajímáte o ty kraje? To je spíš jakoby řečnická otázka na naše nasluchačky a nasluchače. Jak moc se vám kraj projevuje? Protože většina si myslí, že nič moč, ale samozřejmě nějaký vliv to má, protože to je
vyšší územně správný celek. Ohromný vliv, protože ta konkrétní politika se podle toho stávajícího systému realizuje v krajích a momentálně tam jdou taky velké peníze, takže proto pak jsou i ty zdroje, jak tu politiku realizovat, takže vůbec se nemají podceňovat tyhle ty krajské volby, vůbec.
Tak. Já zase vzpomenu tady Ústecký kraj u nás, že zkrátka si tady zpětně investují žel, ale aspoň, že tak, investují peníze, aby se odkoupili zase zpátky od těch soukromých firem cizáckých, aby se odkoupili zase vodárny zpátky. Buď to, aby tedy patřili kraji, ale zkrátka, aby jsme je, dámy a pánové, měli v rukou, jestliže nám to ti naši zastupitelé ukradli. Tak, jak přesně o tom říká František Klingočech v tom už X, to je myslím z roku 1997, to video, že ano, o tom, jak se tady kradlo ta korupce, tam to máte jasně řečeno. A až dnes se dělají nápravy, dámy a pánové, to máte
po nějaký 23 letech. Ale vidíte, Martine, jak i tohle je nespravedlivý. Takže oni to koupili za pakatel, pak ještě z toho tyli x desítek let a pak ještě se to od nich bude draze kupovat zpět.
Tak. A bohužel zradili nás zase ty nahoře, že jo, který se nechali uplatit na těch městech, na těch zastupitelstvech a přesně jako...
Ale chyba je naše, protože jsme je zvolili.
No jasně, a nekontrolovali, anebo se to lidem neřeklo, lidé nechodí ani na to zastupitelstva, ať už krajská, anebo obecní, že jo, ve své obci, tak zase, jestliže se pak budete divit, co tam bylo schváleno, co se tam zase staví za
opičárnu. A víte co, a proto ten požadavek na přímou demokracii by tihleti lidé, co tam ani nechodí, vůbec neměli vykřikovat, protože ani v těch stávajících podmínkách nedokážou toho svého práva využít. Jenom často mně se zdá, že to ta přímá demokracie, že je považována hlavně, nebo že je využívána, lidé si myslí, jak někoho zlikvidovat nebo odvolat, ale to je velký omyl. Přímá demokracie, to je vlastně permanentní snaha se o ty věci zajímat a nejenom likvidovat ty lidi. A jestliže teď se o to nikdo nezajímá, tak já opravdu pak pochybuju nad tím, jak oni by chtěli tu přímou demokracii ti lidé realizovat, mnozí.
No, musíme hlavně dávat pozor, aby například, když jsme dali ten příklad té vody, jako jo, aby doteďka rozkrádali tedy nadnárodní korporace, no tak, aby jsme to neudělali tak, že tedy to bude jako státní, dejme tomu, nebo obecní vlastnictví, jo, a bude to zase rozkrádat někdo tady zevnitř, jako jo. To se musí prostě ošetřovat a hlavně ta společnost neustále to musí hlídat, jo. Musí se o to starat, co se s tím děje, jak se s tím pracuje, jaký zákony se vlastně přijímají, protože to se nám stalo po tom převratu. Jo. Po tom převratu byla taková představa, že nebo převažovala představa o tom, že tedy ty nedostatky toho minulého režimu se tedy odstraní, a že to bude tedy lepší režim. Jo, lidově řečeno takhle jednoduše. Jo. Ale nedávali jsme pozor. A podívejte se, jak postupnýma krokama prostě, co se z toho stalo. A na to si musíme dát pozor. I teď, když bojujeme proti tomu současnému stavu, tak musíme dávat pozor. A co se s tím stane? Co chceme, aby to bylo potom? To je strašně důležitý. Ne říct jenom Franta Flinta je špatný, vyhoďme ho, dáme tam Toníka. Jo? Protože u nás v hospodě vypil nejvíc piv. Jo? Tak to je dobrý člověk. Jo? A chodí na melouchy a my ho máme rádi, protože v podstatě nám postavil barák jenom za to pivo. Jo? Takže takhle to je. Já to nezlehču. Takhle to funguje mnohdy v těch kandidátkách. Jo. Protože pak vidíte s úžasem, kdo vlastně se do té pozice dostane. A kroutíte hlavou a říkáte si, no pro boha, kdo tohohle toho člověka mohl podporovat ve volbách, jo? Kdo ho mohl, jo? A hned vidíte jasně, já vždycky říkám, když se takhle jako dostanu do té společnosti, tak říkám, říkejte si, co chcete. Já po volbách vlezu na internet a podívám se na jednotlivé ty okrsky, jaký jsou tam hlasy, jakou stranu kdo volil. A přesně vím, kde bydlím a s kým bydlím. Jo? A to se nedá okecat. Takový ty povídačky, jo, a já budu volit tohle, nebo tamhle, a to se mi nelíbí, a to se dá všechno okecat. Jo? Ale potom je to černý na bílý. A já pravidelně to po každých volbách dělám. A pravidelně to dělám u toho města, kde bydlím. Jo? A přesně vím, s kým bydlím. Jo? A mnohdy vám řeknu, že kroutím hlavou. Jo? Že skutečně někdy se musím přemlouvat na to, abych si šel nakoupit. Jo? Protože si říkám, no to je prostě zlej sen. Jo? A takhle z takovýchhle tendencí a z takovýchhle nálad a z takovýchhle lidí s myšlenkama je složená ta společnost. Proto apelujeme pořád na to kultivování, na tu informovanost, ale nejenom nějaký bláboli, nějaký sny, ale skutečně jít na to jádro, na ty prameny, jo, z čeho vycházíme, proč to říkáme, jo, to je strašně důležitý, aby ty lidi pochopili, že to není jenom výměna nějakých funkcionářů, jo, ono se stejně nic nezmění, jo, to už tady bylo několikrát, jo, a takovýhle ty keci, jako, jo, no, ono to bylo několikrát, protože lidi to několikrát zopakovali. Ta odpovědnost, ta není na tom funkcionáři, ta odpovědnost je na těch voličích. A ty voliči by si měli šáhnout do svědomí, koho volili. Protože kdyby volili jinak, tak by nemohl přeci vzniknout takovýhle švajneraj. Ale je to ta hladovost, je to to obžerství, je to ta chamtivost. Protože víte, kritizovat nějakého politického představitele a pracovat v jeho podniku za 40-50 tisíc, to mně připadá jako schizofrenie. Jestli s tím člověkem nesouhlasím, tak nebudu pracovat ani v jeho podniku. To vám garantuju. Protože nesouhlasím s tou jeho politikou. Nesouhlasím s jeho stylem práce, s jeho stylem života. A o tom to je. Nemůžu na jedné straně čerpat a na druhou stranu kritizovat. Jestli teda to myslím s tou kritikou vážně, tak se k tomu musím postavit ze všim všudy. A to je to dilema, který si musíme my všichni v tom svým přemítání prostě postavit a odpovědět si na tyhle ty otázky. Tak to není jenom tupý přečtení si nějakého politického programu nebo pustit si nějaký video, jo, a podle toho se orientovat. To je málo. Hlavně se musím podívat, co dělám já, jak já se tomu stavím. Jo? Jestli ten můj postoj je opravdovský, anebo sám sobě lžu.
Jasně, dobře. Vladimíro, něco na závěr?
No, já jsem... No. Jsem slyšet?
Ano.
Já jsem chtěla vyzvat všechny, kteří chtějí nějakým způsobem podpořit Alianci národních sil, teď konkrétně tady třeba na Praze nebo v těch jižních Čechách, anebo kdekoliv i jinde, aby se ozvali na tu naši e-mailovou adresu aliancenos@centrum.cz, protože my tu podporu a pomoc samozřejmě vítáme. A vždycky se lze domluvit, jakým způsobem, jaké kdo má možnosti. Takže jenom tohle to chci říct. Pak zase, že mockrát děkujeme za finanční příspěvky, že si toho velmi ceníme. Já nechci, aby to znělo jako fráze vždycky, když takhle děkuju, ale opravdu je to jediná možnost, jak můžeme aspoň minimálně fungovat, protože budou muset být k dispozici letáčky, alespoň nějaká reklama. Takže opravdu vřelé díky.
Já se k tomu připojuju. Já si cením hlavně takových těch prostých lidí, kteří jsou ochotní pomoci, jo, jako dobrovolníci, aktivisti. To je strašně cenná pomoc. Takže na závěr bych se s posluchači chtěl rozloučit. Děkuju, že jste nás poslouchali a zamysleme se nad tím. Opravdu. Jde nám doslova a do písmene o krk. To už není sranda. To už není nějaký jenom ideologický hádání o tom, jestli je země koule kulatá nebo plochá. Jo, to už jde o to, že my tady jsme naplánovaný na odpis. My všichni, původní obyvatele. Tak já nevím, nad čím bychom měli přemýšlet. Už tohleto by nás mělo naštvat takovým způsobem, že bychom řekli dost. Já se tady nechci patlat v nějakých blbostech, jestli někdo někde postavil nějaký sloup, nebo nepostavil sloup a jestli zbořil nějakou sochu nebo něco takového. Tohle je rozhodující. Tohle jsou, to je to gro toho problému vlastně. Že nám někdo jde po krku. A my víme, kdo nám jde po krku. No tak se postarejme o to, aby k tomu nedošlo. Tak, to je všechno a děkuji za pozornost a těším se na další vysílání.
Dobře, dobře. Já také děkuji. Tak dámy a pánové, to byla tedy Vladimíra Vítová, předsedkyně Aliance národních sil.
Ještě, Martino, byste zapomněli omluvit pana kolegu Kratochvíla, který vlastně nás opustil a žádal, aby jsme se za něj rozloučili.
On se odpojil. Tak, tak, tak. Ano, ano. Děkuji za připomenutí. Ivan Kratochvíl samozřejmě po tom svém bloku ohledně Běloruska se odmlčel a šel si zase po svých věnovat se dalším věcem, takže nás tady nechal teď debatovat ohledně Aliance národních sil a tady těch věcí, ale samozřejmě Ivana tak Kratochvíla můžete sledovat. Byl i v těch Příčovek, počítám, že tam asi myslím, že jsem ho tam někde zahledl s vámi.
Ano,
že?
Byl.
No,
byl.
No, no, na těch videích. Ještě se neviděl všechno, takže dámy a pánové, zase těch videí a těch panelů tam bylo, já nevím, 5 nebo 6 diskuzních, takže na všechno se můžete kouknout, probíhalo to celý
byl
den.
Byl tam tvůj šéf?
To není možné, já ho tam neviděl, já šéfa nemám. on to vždycky říká, já nejsem šéf, já nejsem šéf. Dneska to říkal taky, já nejsem šéf, dneska jsem ho poslouchal odpoledne, tak to se zdůrazňoval, že každý jsme vlastně svým šéfem, nebo dobře, zakladatel a největší technická podpora, protože bez něj bychom to tady nedali asi dohromady ani za 20 let, jo. Takže asi tak, výborně.
Dobře, jo. Tak
jo, aspoň někdo tam od nás byl. Tak, samozřejmě další asi počítám pouť bude až toho 26. září, že ano, v sobotu mám to tady na ještě Liberec. Tak, mám to tady stále poznamenáno, pokud mi nezmění šichty, volno mám a teď už bych dorazil na 230% minimálně. A zase, mlč
Martina. Dej dohromady motorku.
Jo, všechno dobře. Až budu mít rameno, teď ho mám rozbitý. Dobře, dámy a pánové, Jarda nachystaný hladil s nočním proudem a já se s vámi loučím a uslyšíme se nejspíš zase, myslím, zítra budu dělat techniku pro VKčka a Vítka. Dámy a pánové, mějte se krásně, děkuji za pozornost, děkuji našim hostům a přeji vám dobrou noc všem. Já to tady ještě najdu a dáme děkovačku a loučím se a vypínám Jarda nachystaný.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.